Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhlaka 17 kuMeyi. Lena yinyanga lapho kugxilwa khona ezindabeni zabasebenzi, njengoba usuku lokuqala kusuke kubungazwa abasebenzi emhlabeni jikelele. Elinye lamalungelo amqoka abasebenzi abanalo, yilungelo lokuteleka uma kukhona abangavumelani ngakho nomqashi uma sekubonakala ukuthi izingxoxo sezifinyelele kwangqingetshe. Kodwa-ke njengawo wonke amalungelo, ilungelo lokuteleka alisho ukuthi abasebenzi bangavele bavuke banqume ukuthi abasayi emsebenzini, kunemigudu elandelwayo. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Ngokubingelela bese ngibingelela kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, yimuphi umthetho ogunyaza ukuthi kutelekwe futhi yini okufanele yenziwe ukuze kuthiwe isiteleka sisemthethweni?
INingizimu Afrika sinemithetho emibili kuyona esigunyazayo. Okuqala, i-constitution esuke isinikeza ilungelo ukuthi sibe namamthetho yezokusebenza noma ama-labor laws asivumela ukuthi sikwazi uku-express izinto esifuna esuke siyifuna ngendlela efanele. Bese sizoba ne-Labor Relations Act okuyona echazayo ukuthi uma sekuthiwa sesifuna ukusitraka noma siyongena emgaqweni, ngoba nako sifuna ukuphoqa umqashi ukuthi akenze okunye noma mhlawumbe asinikeze ama-benefits athanda ukuba maningana, yiphi indlela esingenza ngayo. So i-Labor Relations siyasichazela-ke ukuthi uma ngabe sifuna ukuthi isitraki sethu noma mhlawumbe isiteleka sethu sibe semthethweni efanele senze njani. Into esuke ifuneka kakhulu ngoba kusuke kwazi ukuthi i-bargaining power engathi yona ukusetshenzwa ngayo ikakhulukazi ngala ebantwini kubasebenzi, ithi nginikeze inothisi phela la ezosho ukuthi cha, ngosuku lokuthi sengideclare i-dispute kukhona into adefune sikhulume ngayo, let's say which deal, noma mhlawumbe iy'nkulumo iy'ngxoxokade zizokhuluma ukuthi imali ikhuphuka kangakanani, uma uhola ukhuphuka kangakanani, amiphi omunye imihlomulo esizoyithola nama-benefits azoza ngakuthini. Kodwa mase sibonakala-ke manje ukuthi engathi akusenzeki lokho, noma mhlawumbe usinikeza okuncane kunalo kade sifunile, sinalo ilungelo lokuthi sihambe siyongena emgaqweni. But before siyongena emgaqweni, so kale sihlale phansi kulezi ingxoxo kubonakala ukuthi cha, engathi asiboni ngasolinye, bese sikunikeza inothisi noma isixwayiso ukuthi gada njalo, ngoba wena ufuna ukuthi ugome uphondo usinikeze lokho esikufunayo, sesiyahamba-ke manje siyongena emgaqweni. Once leyo notice period wayithola yaze yaphela, and then-ke sebengangena kule nto esiyibiza ukuthi protected strike, okuchaza ukuthi uma ngabe bestrike within leyo period under i-protection angeke baze baxoshwe, ngoba nabo kuthiwa baphule imigomo nemibandela yokuqashwa kwabo.
Kusuke kwenze njani uma isiteleka kuthiwa asikho emthethweni?
Isuke ingalandelwanga le mgodi eseke sayichaza ekuqaleni. So akuhlalwa ngaphansi kwaxoxo kwabakhona i-deadlock noma mhlawumbe ungaboni ngasolinye. Ayizange zikhishwe i-notice la khona kuthiwa mqashi, sikunikeza i-notice engako ukuthi uma ngabe iy'mfuno zethu ungasinikezi noma lama-demands esiwenzile ungasinikezi within isikhathi esingako, sobe sesiyahamba sesiyongena emgaqweni. So kusuke kuwukuthi ayikho into ezokuprotekta emthethweni noma ozokwazi ukuyisebenzisa umqashi uma esevuka ngakusasa esethi, khumbula phela ukuthi mina nawe sihlanganiswe i-contract, isivumelwano sami nawe sithi fanele uze emsebenzini ngesikhathi esiwukuthi, uma ungakwenzanga lokho nginelungelo lokuthi ngikuxoshe uma ngabe sengilandele yonke imigudu okuyiyona yona. Ngoba uzangake emsebenzini ngoba wena ukuthi usestrikini noma mhlawumbe usesitelekeni esingavikelekile, nginelungelo eliphelele njengomqashi ukuthi angikwazi ukuthi akukuvimbeke manje noma ngikwazi ukuthi ngikuxoshe ngenxa yokuthi isitrike ungene kusona sikho, right? La ngikhale kakhulu-ke ngama-union members noma laba abasuke barepresenta abaqashi, ngithi ibona kumele baqiniseke ngaso zonke iy'ndlela esekutheni before babuye bazwe basebenzi babatshene ukuthi hhayi, asami siyongena emgaqweni manje, abaqiniseke ukuthi yonke imigudu ekufanele ngabe bayilandela nama-terms and conditions bawalandela ngendlela ekuyiyona yona, ukuze bakwazi ukuvikela amalungelo ababaqashi uma sekuthiwa basemgaqweni. Ngoba once sekuthiwa abantu sebeyaxoshwa ngoba isitrakade singa-protected, ngisho ngayo i-CCMA uye e-Labour Court uziyofika e-Constitutional Court, iy'nkantolo izobe isagcinile nje la izobe ithi khona sinemigomo nemibandela eshoyo ukuthi uma ufuna ukuyongena emgaqweni noma uyositrakha kumele wenze njani. Wena uzange uzoyilandela isitrakhi sakho sika-protected, ama-benefits ongawathola uma ngabe kuwukuthi ungena esitrakhini esi-protected, i-benefit uyona ebalulekile ukuthi ngeke uze uxoshwe, ayikho la. So i-decision yokuthi uyaxoshwa nathi sivumelana nomqashi wakho ngalokho.
Ngamanye amazwi, lokho abasebenzi abasuke bengalahlekelwa yikona akusiko nje ukuthi abaholi ngalezi nsuku abasuke besesitelekeni ngaso.
kunjalo impela ngachaza nokuthi nomsebenzi ungagcina usuphelile ngoba kwavele makuthiwa i-strike isikhona umqashi ubesethi hayi ke ngoba nananize emsebenzini nami ngizobe sengigodla lokho efana ngabe ngimnikeza kona angeke ngize nginiholele ukuthi benihambile neyo ku-strike so ugcine selahlekelwa yikho konke ekade kukhona including nama-benefits abezokwazi ukuthi awathole nomsebenzi nje in general ukuze akwazi ukuthi aqhubeke ayibize ngomsebenzi wakuleyo ndawo yiko kubalulekile ukuthi nawe phela umsebenzi akuqiniseke ukuthi uyakubuza lokho kubantu bakho abakumele bama-unions uthi before siyongena senisupport madoda ake sibambe i-meeting yethu la angini sikhombise amaphepha ashoyo ukuthi yebo i-notice eniyifakile nisikhombise amaphepha ashoyo ukuthi yebo siyarecognize within isikhathi esingaki i-notice yethu izobe isiphelile i-notice period izobe isiphelile therefore uma ngabe sihamba seke kwi-strike ayi si-protected angike sizexoshwe ngenxa sisolwa ngokuthi sigule imigomo nemibandela yokuqasha kwethu.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.